negociatorëve në Oman për takimin e radhës për shkak të mosmarrëveshjeve në Teheran. Ekipi i Shëbas pastaj ka informuar Iranin se bisedimet duhet të shtyhen deri pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara në nëntor të vitit 2012. Kështu e kemi humbur atë mundësi, ka thënë Salehi, i cili është arsimuar në Shtetet e Bashkuara. Salehi ka thënë se të dyja palët kanë vazhduar të shkëmbejnë mesazhe, jo në letër, përmes Omanit, ndërsa takimi i dytë ka ndodhur 8 muaj pas të parit. Sipas Salehit, në takimin e dytë, Irani ka kërkuar që Washingtoni të njohë zyrtarisht të drejtën e tij për program të pasurimit të uraniumit, për të cilin vetë Teherani thot se ka qëllime paqësore, ndërsa qeveritë përëndimore mendojnë se synon krimin e armës atomike. Dy palët kanë mbetur në Oman për 3 ditë. Më në fund, lideri i Omanit, Sultan Kabus, i ka shkruar një letër presidentit të atëhershëm të Iranit, Mahmud Ahmadinejad, duke thënë se përfaqësuesi i Shëbas ka njoftuar se ai e njeh të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium. Salehi ka thënë se Kabus i ka dërguar një kopje të së njëjtës letër edhe presidentit Obama. Disa në Teheran, megjithatë, kanë qenë skeptik, duke thënë se Washingtonit nuk mund t'i besohet. Salehi ka thënë se ka takuar presidentin e tanishëm të Iranit Hasan Rouhani para inaugurimit të tij në gusht të vitit 2013 dhe e ka informuar atë për kontaktet me zyrtarët amerikan. Rouhani dhe Obama kanë zhvilluar një bisedë historike telefonike në shtator të vitit 2013. Ka qenë ai kontakti i parë i nivelit të lartë midis dy vendeve që nga revolucioni i Iranit më 1979 dhe kriza me pengjet amerikane në Teheran.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet afgane thonë se së paku 15 persona janë vrarë dhe rreth 240 janë plagosur nga një shpërtim i fuqishëm që ka goditur një zonë të banuar në Kabul. Zëdhënësi i presidentit Ashraf Ghani Sayed Zafar Hashemi ka thënë se 47 gra dhe 30 fëmijë janë në mesin e të plagosurve. Policia ka thënë se kamioni i mbushur me eksploziv ka shpërthyer në lagjen si Hasan pranë kompleksit të Ministrisë së Mbrojtjes. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndërsa disa banorë të lagjës kanë përshkruar ngjarjen. Toka është dridhur kur ka ndodhur shpërthimi, ka menduar se është tërmet, ka qenë e tmerrshme, ka thënë Aziz Khan, banor në Kabul. Të gjithë banorët në zonë janë tronditur, jemi të shqetësuar për sigurinë, e cila po përkeqësohet nga dita në ditë. Nuk ka asnjë garanci se sa do të jetojmë, ka thënë një tjetër banor me emrin Kanzamin Zazai. Grupi militant i Shtetit Islamik ka rëmbyer 230 civil përfshirë së paku 60 të krishterë pasi ka marrë kontrollin e një qyteti të Siris në provincën Homs. Vëzhguesi Sirianit të Drejtave të Njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se civilët janë rëmbyer më 6 gusht në qytetin Al-Karjatian. Shumë nga të krishterët kanë ikur nga Aleppo për të kërkuar strehim në Al-Karjatian. Militantët e Shtetit Islamik kanë thënë se të rëmbyerit kanë bashkëpunuar me regjimin. Kriza me refugjat në tre ishuj grek pranë Turqisë është kaos i vërtet, ka alarmuar Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR. Strehimi, uji dhe kanalizimet janë të pamjaftueshëm për shumë azil kërkues në Kos, Kios dhe Lesbos, ka thënë UNHCR-ja, duke cilësuar situatën si të turpshme. Sipasaj, gati të gjithë refugjatët janë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Drejtori për Evropën i UNHCR-s Vincent Cocktail ka thënë se 124.000 njerëz kanë arritur këtë vit në Greqi, përfshirë 50.000 vetëm në muajin korrik. Greqia ka kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian për të përballur me fluksin e migrantëve. Ka nisur sot në Baku të Azerbajxhanit gjykimi i gazetarës hulumtuese Hatice Ismailova, e cila përballet me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe abuzim të pushtetit. Ismailova, po ashtu kontribuese në Radio Evropa e Lirë, thotë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht, pasi ajo ka raportuar për korrupsionin brenda qeverisë së presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjykimi i Ismailovës vjen 8 muaj pas arrestimit të saj. Të afërmit e saj nuk janë lejuar të jenë të pranishëm sot në dhomën e gjykatës, ashtu si edhe gazetarët. Franca ka nisur kërkime ajrore, toksore dhe detare në dhe për rreth ishullit Reunion në Oqeanin Indian në përpjekje për të gjetur më shumë pjesë që mund t'i përkasin aeroplanit malajzian të zhdukur qysh në mars të vitit 2014. Malajzia ka thënë se një pjesë e krahut e gjetur javën e kaluar në këtë zonë i përket aeroplanit të zhdukur, por hetuesit francez nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje. Aeroplani kompanisë Malaysia Airlines ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur nga radari. Fluturimi MH370 ka pasur 239 njerëz në bord. Zjarët kanë detyruar mbi 1400 banorë që të lënë shtëpitë e tyre në perëndim të Spanjës, ndërsa thatësirat dhe temperaturat e larta kanë alarmuar qytetarët në shtetet të tjera të Evropës. Flakët kanë përfshirë zonën malore Sierra de Gata të Spanjës. Në Portugalin fshinje 80% e territorit po përballet me thatësira ekstreme. Gjermania dhe Republika Çeke ndërkaq po përjetojnë vapë të jashtëzakonshme. Meteorologët kanë thënë se temperaturat në jug të Gjermanisë kanë arritur sot në 40 gradë Celsius, duke thyer rekordet të gjitha kohrave për këtë rajon. Korea e Veriut do të kalojë në zonë të re kohore. Aktualisht ajo është në të njëjtën zonë si Korea e Jugut dhe Japonia, por se nga 15 gushti akrepat e saj do të shkojnë prapa për 30 minuta. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA ka thënë se ky hap ka për qëllim çlirimin nga Japonia. Sipas zbulimit të njëjt, imperialistët japonezë kanë penguar Korenë e Veriut nga koha e saj standarde gjatë kohës së pushtimit. Korea e Jugut ka thënë se ndryshimi i orës mund të shkaktojë vetëm pengesa afatshkurtra në uzinën industriale Kaesong, e cila udhëhiqet bashkërisht nga të dyja Koret. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte TR, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim në orën 21.